Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binago ng National Health and Medical Research Council ang kanilang gabay sa pagpapababa ng mga panganib sa kalusugan na may kinalaman sa pag-inom ng alak. Sinabi ng konseho na humigit kumulang 80% ng mga tao sa Australia ang umiinom ng alak kada taon. Ang mga umiinom ng sobrang alak ay nasa panganib na magkaroon ng mahigit 60 medikal na kondisyon. Narito ang buong detalye ng ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang pag-inom ng alak ay bahagi ng kultural at sosyal na buhay ng mga Australiano. Ngunit ang sobrang pag-inom ng alak ay may katapat na mga panganib, kabilang ang premature death, mga malubhang sakit, at mataas na panganib ng mga pinsala. Dahil dito ay binago ng Health and Medical Research Council ang kanilang health guidelines para sa pag-inom ng alak. Sa bagong draft ng gabay, inirekomenda lamang ang 4 na standard drink sa isang araw at dapat hindi sa sobra sa 10 baso kada linggo. Sa dating weekly guideline na itinakda noong 2009, 14 na baso ang pwedeng inumin kada linggo. Sinabi ni Professor Anne Kelso, CEO ng National Health and Medical Research Council, ang bagong gabay ay binuo sa loob ng 3 taon gamit ang pinakamahusay na ebidensyang pangkalusugan.
There's more evidence coming out that your risk of cancer can go up from fairly low levels of drinking. And that's quite common cancers like bowel cancer in men and women and breast cancer in women. And that's why one of the chief reasons why, as a result of the literature reviews and the modeling, the amount per drink per week has come down from around 14 drinks a week down to 10 drinks a week. That's probably the single biggest change.
Bagamat hindi sinasabihan ng konseho ang mga Australiano kung ilang baso ang dapat inumin, nagbibigay lamang sila ng payo tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng alak upang maayos silang makapagdesisyon. Taong 2017, may mahigit 4,000 kamatayan na may kaugnayan sa alak. At sa pagitan ng 2016 hanggang 2017, ay mahigit 70,000 ang dinala sa ospital. Para sa mga kababaihan na buntis o may planong magbuntis, ang payo ay dapat huwag uminom. Kung hindi naman buntis, ay gumamit ng kontrasepsyon. Sinabi ni Professor Kelso, matagal na ang ebidensya na ang alak ay nakakasama sa lumalaking sanggol sa tiyan.
The harm to the fetus can start before the woman knows she's pregnant. The central nervous system starts developing from 2 weeks after conception, and a woman typically doesn't know she's pregnant till around 6 weeks after conception. So if you're likely to get pregnant, you need to not drink, and if you want to drink, then best to avoid getting pregnant.
Para naman sa mga kabataan na 18 anyos pababa, sinabi sa mga rekomendasyon na hindi ligtas ang pag-inom ng alak para sa kanila at ito ay may masamang epekto sa brain development ng mga bata. Sinabi din sa gabay, ang pag-inom ng alak sa murang edad ay maglalagay sa mga bata sa malaking panganib ng mga sakit kabilang ang alcohol use disorder na lumalabas kapag tumanda na sila. Sinabi ng miyembro ng konseho na si Professor Tanya Chikritz, mayroong pananaliksik na nagsasabing ang mababang level ng alak ay nakakapinsala sa utak.
I know that a lot of parents who do introduce alcohol at a young age around the dinner table believe that's a way of gently introducing children to alcohol, and there are lots of reasons why they do that. That might reduce the likelihood of binge drinking and so on. But a lot of the countries that engage in this type of drinking around the dinner table and so on, you think often France or Italy or Greece, those countries have above average levels of injury among young people, particularly road injury and suicide. So it's not the case that sort of early level exposure is necessarily a good idea even in those countries.
Sinabi din ng konseho na nasa 25% ng mga Australiano ang umiinom ng 4 na standard drink kada okasyon. Bagaman bumababa ang bilang na ito, kabilang ang numero ng mga taong nasa edad ng 12 at 17 anyos. Pagdating naman sa kasarian, magkaiba ang metabolism ng mga babae at lalaki. Sinabi ng mga mananaliksik, sa mababang level, ang epekto sa kalusugan ng alak para sa mga babae at lalaki ay halos kapareha. Ito ang paliwanag ng Australian National University professor na si Emily Banks, ang deputy chair ng komite.
More recent guidelines do also tend to have similar estimates, similar thresholds for men and women. So the French guidelines and the English guidelines also have the same for men and women. So it is a growing recognition. I think the other thing to say is that while women do have these physical differences in the way that they metabolize alcohol, men do tend to engage in more risky behaviors. So we do see a sort of an evening out there.
Bukas para sa pampublikong komento ang draft guidelines hanggang ika-24 ng Pebrero 2020.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.